Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Fahrudin Radončić smijenjen sa pozicije ministra sigurnosti na sjednici Doma naroda državnog parlamenta koji je po hitnoj proceduri usvojio izmjene izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru. Protiv zakona su bili delegati iz reda bošnjačkog naroda.
Ovaj prijedlog koji je pred nama, nažalost, ujednačava u doslovnom smislu vrijednost glasa, ukida izborna područja i ne isključuje mogućnost dominacije, ne isključuje mogućnost majorizacije.
Na dnevnom redu federalnog parlamenta set antikorupcijskih zakona, a Skupština Republike Srpske raspravljala o programu rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu.
Trebalo razmisliti oko povećanja sredstava ovog ministarstva, jer ne mogu praktično, oni preživljavaju. Vidite da iz godine u godinu kasne sa isplatama, zato što ova Narodna skupština ili Vlada Republike Srpske nije odredila dovoljno sredstava.
Novi predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić preuzeo dužnost od Ivice Dačića koji je izabran za ministra vanjskih poslova. Evropska unija zamrznula sredstva i uvela putne restrikcije za 15 ruskih državljana. 12 osoba poginulo i 50 povrijeđeno u granatiranju Instituta za tehničke nauke u centru Damaska. Najmanje 10 ljudi poginulo, 20 povrijeđeno u dva bombaška napada na pijaci na istoku Iraka. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je izglasao smjenu Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za odluku o smjeni Radončića glasalo je 7 delegata, 2 su bila protiv, a 2 suzdržana. Radončićevu smjenu prethodno je izglasao i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je bez glasova podrške bošnjačkih delegata po hitnoj proceduri usvojio i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se tiču izbora u Mostaru. Ovim zakonskim aktom određeno je da se 35 vijećnika u Vijeću grada Mostara bira na neposrednim i tajnim izborima, pri čemu bi područje grada bilo jedinstvena izborna jedinica. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova da na današnjoj sjednici razmotri po hitnom postupku set antikoruptivnih zakona. Poslanik stranke demokratske akcije Safet Softić imenovan je danas za predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Europskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2013. godine. Predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguš izjavio u Sarajevu da je okončan proces profilisanja ove stranke u demokratsku stranku Europske narodnjačke orijentacije, te dodao da stranka preživljava katarzu. Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić oglasio se saopštenjem za javnost u kojem između ostalog navodi kako se više ne smatra članom Hrvatske demokratske zajednice 1990. Novi predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić preuzeo je danas dužnost od bivšeg premijera Ivice Dačića koji je izabran za ministra vanjskih poslova. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je danas da je njemačka kancelarka Angela Merkel uglavnom pristala da dođe na regionalni samit šefova država jugoistočne Europe koji u julu treba da bude održan u Dubrovniku. Europska unija danas je objavila imena novih 15 osoba protiv koje su uvedene sankcije zbog njihovog ugrožavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Odlukom ambasadora iz zemalja Europske unije u Briselu ukupan broj Rusa i proruskih aktivista u Ukrajini kojima je Unija uvela sankcije sada iznosi 48. Rusija je kritikovala uvođenje nove sankcije Europske unije protiv ruskih zvaničnika povodom krize u Ukrajini, ocjenjujući da je Europska unija pod utjecajem Washingtona. 12 osoba je poginulo, a 50 je povrijeđeno u granatiranju Instituta za tehničke nauke u centru Damaska, javila je agencija SANA. U dvostrukom napadu na jednoj pijaci na istoku Iraka ubijeno je najmanje 10 osoba, prenosi agencije. Jedna osoba je poginula, druga je zadobila teške tjelesne povrede u sinoćnoj eksploziji u mjestu Bronzani Majdan kod Banja Luke. Eksplozija se dogodila u garaži porodične kuće kada su dvije osobe pospremale alat i kutije sa eksplozivom. Utvrdili su prilikom uviđaja policijski službenici sektora kriminalističke policije Banja Luka. Isplata penzija za april počinje u srijedu 7. maja. Odlučeno je na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda. Pretežno vlažan ili mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu danas saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 15 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Dom naroda državnog parlamenta danas je po hitnoj proceduri usvojio izmjene izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru. Ovim zakonskim aktom je određeno da se 35 vijećnika u Vijeće grada Mostara bira na neposrednim i tajnim izborima, pri čemu bi područje grada bilo jedinstvena izborna jedinica. Istovremeno Dom naroda smijenio je na sjednici Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, izvještava Dženana Halimović.
Prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbore u gradu Mostaru, a koji su predložili delegati iz Hrvatskog naroda u Domu naroda Bosne i Hercegovine usvojeni bez podrške Bošnjaka. Delegat Halid Genjac naveo je kako se protivi i hitnoj proceduri, te da je ovaj prijedlog neprihvatljiv zbog toga što zanemaruje principe Dejtonskog sporazuma.
Ovaj prijedlog koji je pred nama, nažalost, ujednačava u doslovnom smislu vrijednost glasa, ukida izborna područja i ne isključuje mogućnost dominacije, ne isključuje mogućnost majorizacije i posebno čak mijenja i neke odredbe statuta aktuelnog grada Mostara.
Ispred predlagača zakona Borjana Krišto iz Kluba Hrvata navela je šta se novim zakonom predlaže.
Da sastav gradskog vijeća čini 35 vijećnika, da se biraju iz jedne izborne jedinice i utvrdili smo minimalnu kvotu da iz svakog konstitutivnog naroda mora biti zastupljene najmanje 4 vijećnika i zastupljenost ostalih građana, odnosno nacionalnih manjina je najmanja, znači po jedan zastupnik.
Kao najodgovorniji za stanje u Mostaru, delegat Mehmet Bradorić imenovao je Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine i stranku Demokratske akcije, rekavši kako su oni godinama na vlasti, a da ništa nisu promijenili u poboljšanju funkcionisanja grada. Prijedlog će po hitnoj proceduri biti razmatran u zastupničkom domu, ali da je njegova sudbina neizvjesna dok se ove stranke ne dogovore, dao je naslutiti i delegat Dragan Čović.
Mostar će u razgovorima sa onim koji najviše mogu pomoći u gradu Mostaru, mi smo se opredijelili da je to SDA, sigurno prije svega kroz građane grada Mostara naći konačno rješenje.
Također je većinom glasova izglasana i smjena ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. O tome kako će funkcionisati vijeće ministara Bosne i Hercegovine nakon Radončićeve smjene, ministar civilnih poslova Sredoje Nović kaže.
Može biti jedan problem, ali istina, postoje zamjenici ministara koji će vjerovatno u svakom slučaju preuzeti neki dio odgovornosti.
Iako se očekivalo kolegi doma, nije usaglasio zakon o prebivalištu koji se zato nije našao na dnevnom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, obnova imovine u Republici Srpskoj samo za one koji su podnijeli zahtjeve će trajati narednih 100 godina. Ovo je rečeno na sjednici Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta koja je raspravljala o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2013. Resorno ministarstvo za rješavanje ove problematike u prošloj godini imalo je nešto više od 8 miliona maraka, informiše Erdogan Katana.
Na razini Bosne i Hercegovine još oko 59.000 porodica traži obnovu svoje imovine, a oni koji se nadaju povratku u Republiku Srpsku je nešto više od 11.000. Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš naglasio je da u Bosni i Hercegovini ima još oko 150.000 neobnovljenih stambenih jedinica.
U ovom periodu mi smo obnovili 112 stambenih jedinica. Pružili smo pomoć u izgradnju infrastrukturi u 27 općina, a održivom povratku smo sudjelovali u pomoći za 102 obitelji.
Ako se nastavi ovim tempom, obnova imovine u Republici Srpskoj će trajati narednih 100 godina, samo za one koji su podnijeli zahtjeve. Resorno ministarstvo nije ni moglo mnogo više da uradi jer je u 2013. godini na raspolaganju imalo 8 miliona i 434 hiljade, od čega 1 milion i 100 hiljada za izmirenje obaveza iz ranijih godina. Poslanik SDS-a Konstantin Vasić.
Da bi u narednom periodu trebalo razmisliti oko povećanja sredstava ovog ministarstva, jer ne mogu praktično, oni preživljavaju. Vidite da iz godine u godinu kasne sa isplatama, ne zato što oni neće, nego zato što ova Narodna skupština ili Vlada Republike Srpske nije odredila dovoljno sredstava.
Zanimljivo je da u raspravi o izvještaju nisu učestvovali poslanici kluba SDA i SDP-a BiH. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH Amir Zahirović.
Ali da ne bi ispalo sad mi Bošnjaci šutimo, ne sviđa nam se izvještaj, on nije ministar dobro radio, ustao sam samo da kažem da podržavamo izvještaj ovoga ministra.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas i izvještaj o radu o poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske, izvještaj ombudsmena za djecu te izvještaj o sprovođenju strategije za borbu protiv nasilja u porodici za 2013. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Više od dva sata poslanici zastupničkog doma federalnog parlamenta raspravljali su o tome da li će o setu antikorupcijskih zakona raspravljati po hitnoj ili u redovnoj proceduri. U tome su bili najglasniji poslanici HDZ-a i SBB-a. Zbog toga su odmah nakon usvajanja dnevnog reda dva poslanika SBB-a napustili tu stranku i od sada će u parlamentu biti samostalni poslanici. Riječ je o Nihadu Alikadiću i Hazimu Kapiću. Pratila Aida Đugum.
Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta bez detaljnog obrazloženja poslanik Saveza za bolju budućnost Nihad Alikadić se obratio parlamentu.
Ja samo želim ovim putem da vas obavijestim da više neću raditi u klubu Saveza za bolju budućnost i ostaću da radim u parlamentu federacije kao samostalni poslanik. Ne slažem se oko ovog nastupa malo prije oko ovog seta zakona.
Odmah nakon Alikadića isto je učinio poslanik Hazim Kapić.
Ja također želim da iskažem svoje nezadovoljstvo radom kluba SBB-a i želim da nastupam dalje kao nezavisni poslanik.
Reakcija je stigla od njihovog dosadašnjeg stranačkog kolege Muniba Jusufovića.
Čin naše dvojice kolega svakako je legitiman, jer na kraju krajeva svi poslanici imaju pravo to, ali da se ne bi prevelo na nivo principijelnosti pojedinačno jednog i drugog, bilo bi bolje da su sačekali neke aktivnosti koje su u toku na utvrđivanju njihovih aktivnosti koje su nespojive sa činom poslanika.
Nihad Alikadić napustio stranku jer se nije slagao sa stavom SBB-a da se set antikoruptivnih zakona razmatra po redovnoj proceduri, a Hazim Kapić već duže vrijeme nema iste stavove kao njegove stranačke kolege, posebno se ne slaže sa politikom u Unsko-sanskom kantonu. No, iako su se HDZ-ovi i SBB-ovi poslanici bunili, većinom glasova je odlučeno da se o setu antikoruptivnih zakona razmatra po hitnom postupku, kako je predložila vlada federacije. U antikoruptivnom setu predloženi su zakoni o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, zatim oduzimanju imovine stečene nezakonito, te izmjene ili dopune krivičnog zakonodavstva, zakona o sudovima i predloženi zakon o prekršajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas je održana prva sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona nakon imenovanja nove vlade. Donesena je odluka o nacrtu zakona o osnivanju Fonda solidarnosti, u koji će 5% plata budžetskih korisnika ići u ovaj fond, a koristit će se kao poticaj u zapošljavanju, javlja Maja Nikolić.
Poticaji će se prikupljati na način, kako je pojasnio premijer Bahrija Umihanić, da će proračunski korisnici dobrovoljno odvajati 5% svojih mjesečnih primanja.
Mi u Tuzlanskom kantonu imamo 82.000 zaposlenih ljudi i mi očekujemo da ćemo kroz sinhronizovanu medijsku kampanju uključiti bar polovinu od tih zaposlenih ljudi. To bi omogućilo refundiranje doprinosa za 5.000 novozaposlenih.
Ovaj zakon naišao je na oštre kritike oporbe jer je nedorečen i nije prošao javnu raspravu. Zoran Jovanović, neovisni zastupnik u Skupštini, kaže da je uvjeren da se iz ovog fonda, ukoliko se na ovakav način usvoji, nitko neće zaposliti. Kao argument navodi poticaje Federalnog zavoda za zapošljavanje, čija su sredstva brojna poduzeća nenamjenski utrošila.
Jer mi smo i u prošlim godinama izdvajali iz budžeta za poticaj zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima velike svote novca, pa su zloupotrijebili. Nema rokova na koje će se ljudi zaposliti na osnovu i para koje bi se prikupile. Ovo je po meni lažna nada nezaposlenih.
Nezadovoljni na skupštinu su danas došli radnici Dite. Nova vlada obećala je do 1. svibnja riješiti ovu tvornicu. Međutim, prema riječima Dževada Mehmedovića, predsjednika sindikata radnika Dite, od toga prema svemu sudeći neće biti ništa.
Sad se mora napraviti neki elaborat o ekonomskoj isplativosti, pa da ova skupština prihvati to, pa da onda ide to u agenciju za vrijednosne papire, pa da se to tamo prenese i to će biti do nove godine. Sačekat ćemo ovo, ako ne bude, blokirat ćemo skupštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati 14 i po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Fahrudin Radončić smijenjen sa pozicije ministra sigurnosti na sjednici Doma naroda državnog parlamenta, koji je po hitnoj proceduri usvojio izmjene izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru. Protiv zakona bili delegati iz reda bošnjačkog naroda. Na dnevnom redu federalnog parlamenta set antikorupcijskih zakona, a Skupština RS-a raspravljala o programu rješavanja problema raseljenih lica povratnika i izbjeglica za prošlu godinu. 12 osoba poginulo i 50 povrijeđeno u granatiranju Instituta za tehničke nauke u centru Damaska. Najmanje 10 ljudi poginulo, a 20 povrijeđeno u dva bombaška napada na pijaci na istoku Iraka. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci potpisan ugovor o liječenju pacijenata iz Livenskog kantona u kliničkom centru Banja Luka.
Ako samo uzmete činjenicu da pacijent iz Drvara, koji je udaljen od Banja Luke nekih 130 km, a od Mostara 240, onda ćete razumjeti zašto je i tim ljudima bitnije da mogu se liječiti u Banja Luci.
Češka ambasada predala donaciju za spasavanje i liječenje arhivske građe nastradale u požaru u februaru ove godine.
Unio nam i optimizma jer je procijenio da se dobar dio građe za koju smo mislili da je uništena, da će se moći spašavati preduzimajući određene mjere i aktivnosti.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Europska unija objavila imena 15 visokih ruskih zvaničnika koji su se našli na udaru novih sankcija zbog uloge u ukrajinskoj krizi. Istovremeno zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rybakov tvrdi da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenario u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO ne vidi ni najmanje nagovještaje o povlačenju ruskih trupa sa granice. Prilog u Praškom studiju pripremio Slobodan Kostić.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pojasnila je da su se na listi našle osobe koje predstavljaju pretnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Osim potpredsjednika vlade Dimitrija Kozaka, zabrana izdavanje viza i zamrzavanje sredstava u europskim bankama odnosi se i na načelnika generalštaba Valerija Gerasimova i potpredsjednicu Dume Ljudmilu Švecovu. Time se broj ruskih funkcionera kojima je Europska unija uvela sankcije popeo na ukupno 48 lica, mada portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić najavljuje da se na tome neće stati ukoliko Rusija nastavlja sa ugrožavanjem Ukrajine.
Mi naravno nastavljamo da se pripremamo i za treći nivo sankcija koje bi podrazumijevale dalekosežne ekonomske mjere. Pripreme su trenutno u toku, kao što je to od nas zatražio Europski savjet. Istovremeno, zajedno sa našim partnerima i dalje tražimo rješenje za aktualnu krizu.
Zvanična Moskva je preko Ministarstva spoljnih poslova odgovorila u svom stilu. Europska unija treba da se stidi same sebe. Istovremeno zamjenik ruskog ministra svojnih poslova Sergej Rybakov ustvrdio je da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenarij u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO saopštava da ne vidi nagoveštaje o povlačenju ruskih trupa sa granica uprkos obećanjima.
Iz regije. 21 godinu nakon zločina u Štrpcima došlo se do novih podataka o otmici iz voza na pruzi Beograd-Bar i ubistvo 18 Bošnjaka i jednog Hrvata. Naš radio nezvanično saznaje da je novi tužilačko-policijski tim Srbije u saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine saznao nove informacije o ovom zločinu. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprinio je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućio nam je da je ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godina.
Kako nezvanično saznajemo, proverom u Invest banci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza u Štrpcima Eseda Kapetanovića realizovano dan posle otmice i ubistva, da su potpisi na najmanje dva čeka lažni, dok jedan potpis izaziva sumnju. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Provodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Za zločin u Štrpcima osuđen je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Udruženje porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske uputilo je danas vladi tog bosansko-hercegovačkog entiteta zahtjev da povuče odluku o prenosu nadležnosti u oblasti traženja nestalih na državni nivo, odnosno da povuče saglasnost o funkcionisanju Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Slušamo Milorada Milojevića.
Zahtjev o ukidanju Instituta za nestale Bosne i Hercegovine mogao bi biti povučen ukoliko bi se konačno postigao dogovor o načinu njegovog funkcionisanja, ističe predsjednik organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Koliko radna grupa koja je formirana i predstavnik entiteta Republike Srpske postignu dogovor na tom nivou da institut profunkcioniše onako kako je i zamišljeno sa punom odgovornošću, ali i nadležnosti entitetskih vlasti, onda smo saglasni da institut damo još jedan period da funkcioniše i usput ćemo zbog niza nepravilnosti i kršenja zakona o nestalim licima, gdje ima i koruptivnih naznaka, da se formira anketna komisija pri parlamentu Bosne i Hercegovine da ispita tih desetak naših primjedbi od kršenja, diskriminacije i financijske zloupotrebe budžeta.
Mitrović kaže da porodicama nestalih u Republici Srpskoj najviše smeta sporost u procesu identifikacije. Navodi da već više od 10 godina 650 ekshumiranih tijela čeka na identifikaciju.
Dovoljno ako kažem da je za ovi 5,5 koliko postoji, da je 5 miliona utrošeno za čuvanje tijela, samo 2 miliona i nešto za ekshumacije.
Prema zvaničnoj evidenciji organizacije, porodice još traže 1467 žrtava srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je u Banja Luci potpisan ugovor o liječenju pacijenata iz Livanjskog kantona u kliničkom centru Banja Luka, što će u mnogome pomoći pacijentima iz ovog kantona koji su se do sada morali liječiti u Mostaru, Sarajevu ili van granica Bosne i Hercegovine, zabilježio Gojko Veselinović.
Administrativne barijere koje su do sada sprječavale neometano liječenje pacijenata iz kantona 10, odnosno Livanjskog kantona, otklonjene su današnjim potpisivanjem ugovora, kaže direktor kliničkog centra Banja Luka Duško Račić.
Ponudili smo najniže cijene usluga po zvaničnom cjenovniku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i na taj način smo naše pacijente iz kantona 10 u uslovima liječenja izjednačili sa pacijentima iz Republike Srpske.
Dragoslav Topić, ministar zdravlja Livanjskog kantona, kaže da je apsurdna situacija da su slični ugovori o liječenju pacijenata bili potpisani sa Mostarom, Sarajevom, Zagrebom i Splitom, koji su mnogo dalje nego Banja Luka.
Ako samo uzmete činjenicu da pacijent iz Drvara, koji je udaljen od Banja Luke nekih 130 km, a od Mostara 240, onda ćete razumjeti zašto je i tim ljudima bitnije da mogu se liječiti u Banja Luci nego u samom Mostaru, koji je na sve ovo još skuplji sa cjenovnikom usluga.
Koliko je ovaj ugovor značajan pokazuje i stanje da u pojedinim opštinama u ovom kantonu, poput Grahova, građani nemaju primarnu zdravstvenu zaštitu, ističe Topić.
Gore 5 dana sedmično dolaze ljekari iz Drvara i rade 2 sata dnevno, što za mene kao ministra je nedopustivo da imamo diskriminaciju stanovnika koji žive na tom području.
Slaviša Mihajlović, član odbora za zdravstvo u Skupštini Livanjskog kantona, kaže da se zbog administrativnih barijera mnogo građana u prethodnom periodu zbog liječenja odjavilo iz kantona 10.
Najmanje oko 3000 ljudi se iz Drvara, Grahova i Glamoča odjavilo i promijenilo mjesto boravka, jer su se prijavili u Banja Luci kako bi upravo mogli konzumirati zdravstveno liječenje i usluge kliničkog centra Banja Luka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održan ulični performans mladih sindikalaca BiH pod motom Jedna borba, jedna budućnost. Ivana Bilić je pitala mlade kako oni vide radnička prava u Bosni i Hercegovini, a one starije šta misle o ovakvom načinu borbe mladih.
Mislim da radnička prava u Bosni i Hercegovini svakako nisu na pravom nivou kao što su svugdje u svijetu. Mislim da trebamo svi zajedno boriti za bolja radnička prava u Bosni i Hercegovini.
Radnička prava u Bosni i Hercegovini se ne poštuju, poštuju se u teoriji, u praksi ne, radi nekih zakonskih regulativa.
Mladi i treba da se bore za svoja prava jer na njima će i ostati sve, a imaju mogućnost da se bore jer ovi političari ništa nisu ni uradili do sada.
Imaju su dobru ideju, namjeru da pokažu situaciju kakva je danas u državi, da treba mladi da pokrenu da bi se nešto mijenjalo. Lijepo vidjeti omladinu, da se ona budi malo.
Iz kulture. U arhivu Bosne i Hercegovine danas je Češka ambasada predala donaciju za spasavanje i liječenje arhivske građe nastradale u požaru u februaru ove godine. Zaključeni protokol o daljoj saradnji. Pratio Zvijezdan Živković.
Do kraja juna bit će dostavljeno ukupno 1500 arhivskih kutija. Već sada je došla prva tura, 750 kutija koje na poseban način čuvaju vrijednu građu, kaže direktor arhiva Bosne i Hercegovine Dušan Vržina.
Veliki broj takvih kutija nam treba na hiljade, evo ovom prilikom je ovo značajna nama pomoć.
Dio pomoći sastoji se i u nabavci posebnog filter papira neophodnog za spašavanje vlažne građe, koja je nakvašena tokom februarskih demonstracija kada je gorjela zgrada državnog arhiva.
Stigao nam je iz Praga stručnjak za zaštitu, konzervaciju arhivske i knjiške građe i unio nam i optimizma jer je procijenio da se dobar dio građe za koju smo mislili da je uništena, da će se moći spašavati preduzimajući određene mjere i aktivnosti.
Ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini Tomaš Sunjog kaže.
Možda još se procjeni neka mogućnost doniranja nekih aparata i nekih drugih stvari koje su neophodne za arhiv.
Dok se čeka ostatak vrijedne donacije Češke Republike, uposlenici arhiva BiH već su kompletnu građu iz zapaljenih depoa premjestili na drugo mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A vlada Federacije BiH donijela jučer odluku o konstituisanju upravnog odbora Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Na čelo tročlanog upravljačkog tijela imenovan je pozorišni reditelj Haris Pašović. Pripremio Budo Vukobrat.
Sam Pašović, koji je trenutačno na službenom putu, nije htio govoriti o narednim koracima, budući još nije dobio zvaničnu odluku o imenovanju, ali je kao građanin pozdravio odluku i čestitao vladi na početnim koracima. Među kulturnim radnicima s posebnom pažnjom očekuje se stanovište menadžmenta i zaposlenika muzeja, prisjećajući se nekidašnjeg istupa direktora Adnana Busulađića, a u vezi sa jednom inicijativom iz nadležnog federalnog ministarstva. Busulađić sa svoje strane kaže.
Moja očito je misija zaokružena, uposlenici očekuju plaće. Mislim da se bitne stvari po pitanju uposlenih i sistemski funkcioniranje institucije ovi neće riješiti, ali eto očito je da je to ipak jedan početak. Sad već imamo neku adresu koja je proglasila se odgovornom za instituciju.
Ovakav razplet situacije među svim kulturnim radnicima prvi je sugerisao Strajo Krasmanović, direktor umjetničke galerije BiH. I on smatra kako je u pitanju dobra odluka.
Definitivno se ide na rješavanje svih 7 institucija na nivou federalne vlade. Federalna vlada preuzima odgovornost za njih i to je prvi i važan korak. E sad slijede svi naredni koji neće biti nimalo laki, a to je činjenica da federalna vlada u svom budžetu nema predviđena sredstva.
Da li je sve ovo tek zbog predstojećih svečanosti u vezi sa 100-godišnjicom sarajevskog atentata ili korak u susret oktobarskim simpatijama svega gladnog naroda, možda sad nije ni bitno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramens u intervjuu za Balkansku istraživačku mrežu izrazio razočarenje zbog sporog napretka u istragama o ratnim zločinima koje su iz tribunala prebačene u sudove BiH. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao smjenu Fahrudina Radonjića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH bez glasova podrške bošnjačkih delegata po hitnoj proceduri usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH koji se tiču izbora u Mostaru. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku set antikoruptivnih zakona. Safe Sofdić, poslanik Snage demokratske akcije, imenovan za predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Osnivač, bivši predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić, napustio ovu stranku zbog neslaganja sa stranačkim rukovodstvom. Isplata penzija za april počinje u srijedu 7. maja, odlučeno na posljednjoj sjednici upravnog odbora Federalnog zavoda.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milado Bradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.